Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu a tím nebude nic jiného než otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 7. října 2024. Jak také říká moderátor, který už za chvíli položí první otázku a už je tady. Minulý týden byl hlavní novinou v informačních médiích útok íránských raket na Izrael. Prosím vás, Valerii Viktoroviči, okomentovat tuto událost. Ano, skutečně se jedná o událost, která upoutala pozornost, protože do té doby to probíhalo tak, že Izrael byl podáván jako strong, jako drsňák, který všechny staví do pozoru, a Írán jako ustrašenec, který se pěkně potichoučku vždy odsune stranou. Problém Íránu s odvetou za ten izraelský teroristický útok, kterým byl zabit představitel Hamásu na návštěvě v Íránu, spočíval v tom, že už došlo k útoku, který by mohl být odložen v dubnu tohoto roku. Tehdy měl Írán všechny možnosti, jak se vyhnout útoku na Izrael, ale dal přednost tomu, že ten útok provede. Ale to teď přivedlo k tomu, že tentokrát Írán nebude moci provést obyčejný útok, který by byl vnímán jako obyčejná potyčka. Taková ta vzájemná výměna bombových útoků, běžná vojenská konfrontace. Ten útok musel vypadat tak a být proveden v době, kdy to pro Izrael bude maximálně nevýhodné a mezinárodní společenství bude nuceno zaujmout postoj, řekněme to takto, vyvíjet snahu, aby nedošlo k velké válce na Blízkém a Středním východě, ve Střední Asii, tedy to, oč usiluje Izrael. A takový okamžik nastoupil. Mysleli si, že po tom útoku, po kterém zahynul Nasrallah, lídr Hizballáhu v Libanonu, když začal ten teroristický útok Izraele proti Libanonu, bude ten nejlepší čas pro útok. Ale Írán neútočil. Proč? Kvůli mnoha okolnostem. V minulém pořadu otázka odpověď jsme probírali ten útok pomocí pagerů a že nebyl dobře načasován. Vyloučilo to logickou souslednost k rozpoutání velké války, do které by byl zatažen Írán. Neboť ten pagerový útok byl proveden z hlediska vojenské agrese zcela neuměle. Jestliže máte v plánu vojenskou agresi, tak musí k likvidaci nebo zneschopnění velitelského sboru a narušení vzájemné komunikace u nepřátelské armády dojít přesně v době vašeho útoku. Jen tak se vám naskytne možnost porazit roztříštěné nepřátelské vojsko, které není schopno koordinace. K tomu útoku pomocí pagerů došlo načasovaně způsobem, že měl Hizballáh možnost obnovit všechny komunikační velitelské linie. I kdyby se ti lidé vzájemně nekontaktovali osobně s přesunem na kole, ale pěšky v sandálech, času na to měli více než dost. Ale potom došlo k vraždě lídra Hizballáhu Nasralláha. A to vede k domněnce, jestliže jste zabili lídra po uplynutí takové doby od toho pagerového útoku, tak jste to mohli udělat i dříve. A z vojenského hlediska je odstranění lídra opět vhodné zároveň s provedením útoku. Kdyby došlo k tomu pagerovému útoku a odstranění lídra Hizballáhu současně, tak by se jednalo o velmi příznivé podmínky pro provedení pozemní operace pro vpád Izraele do Libanonu. A to tím spíše, že Izrael provedl ještě jednu akci, teroristický útok proti všemu civilnímu obyvatelstvu Libanonu. Nařídil mu, aby se přesunulo z jižních oblastí Libanonu na sever, protože tam hodlá vést bojové akce tak, aby nedošly k úhoně. Co znamená pro 5milionový stát, jakým je Libanon, když se zvedne 1 milion běženců a zaplní libanonská města? Obzvláště Bejrút, a když ti běženci přeplnili ten Bejrút, tak proti němu byl veden obludný útok. Aby zabili Nasralláha, srovnali se zemí hned několik činžáků. Těch běženců tam zahynulo nepočítaně. A po tomto teroristickém útoku, jen si to představte, když to všechno sečtete. Ten pagerový útok, který narušil vzájemnou komunikaci a zneschopnil velení, vraždu lídra, útok proti přeplněnému městu, vyvolání chaosu. To jsou přece ty nejvhodnější podmínky pro vpád. Nepřátelská armáda je tak zcela deaktivována. Dá se útočit na jednotky, vnutit jim svou vůli. Izrael by tak měl možnost Hizballáh porazit za takových podmínek. Kdyby to mohl udělat, tak by to také udělal. Ale podívejte se, jak to všechno probíhalo. Všechny tyto útoky, které deaktivují velení nepřátelské armády a vyvolávají chaos v jeho týlu, byly prováděny s takovými časovými odstupy, které umožňovaly Hizballáhu obnovit řízení svých ozbrojených sil, udělat pořádek v ulicích města, to jest obnovit fungování týlu. A v těchto podmínkách začal Izrael se svou pozemní operací, rozhodl se vpadnout do Libanonu. A v těchto podmínkách začal Izrael se svou pozemní operací v Libanonu. Ještě jednou opakuji, že logické by bylo vpadnout do Libanonu vítězně. Jenže problém je v tom, že zdrojový potenciál Izraeli vůbec neumožňuje zajistit účinnou okupaci Libanonu. K takovému pokusu už došlo a nic z toho nebylo. A to se tehdy Izrael soustředil jen na tuto jednu frontu, měl mezinárodní podporu a stejně si s tím neporadil. Nyní už Izrael vede rok boje proti sektoru Gazy, přišel o spoustu techniky, spotřeboval munici, utrpěl ztráty na lidech, kteří padli nebo byli zraněni. Ještě s tím neskončil a tady se mu otevírá druhá fronta. Takže fakticky nemohl dosáhnout vojenského vítězství. Myslel si, že tyto jeho kroky povedou k možnosti dát jim ultimátum a urovnat to s Libanonem a Hizbaláhem za izraelských podmínek. A my přece víme, tento týden to bylo otevřeně oznámeno, kdy byl zabit Nasrallah. Poté, kdy souhlasil s ukončením všech bojových akcí proti Izraeli. Jenže to by pro Izrael byla totální katastrofa, proto ho museli nutně zabít, toho vůdce Hizbaláhu Nasralláha. Izrael musí vést tyto bojové akce, protože jinak zůstane sám proti všem svým protivníkům z regionu. A on potřebuje zatáhnout do velkého střetu se svými protivníky západní státy. Jenže je logika záměru a logika okolností. Tam ještě říkal Valery Viktorovič, že potřebují velkou válku. To tady nějak vypadlo. Pokračujeme a ty okolnosti jsou takové, že když provedli ten svůj pagerový útok tak, aby jim umožnili obnovit velení a zabili jejich lídra Nasralláha a zaútočili na běžence v takových časových odstupech, aby se jejich protivník vzpamatoval, tak jim teď už nezbylo, než zahájit tu vojenskou operaci, a to za jakýchkoliv podmínek. A tak s ní začali. A když Izrael začal s vojenskou operací v Libanonu, tak už nemá jinou možnost, než se snažit do té války zatáhnout západní státy, USA. Je přece nutné si uvědomit, že neustále nám vykládají, jaká je izraelská armáda vítězná, že vždy v arabsko-izraelských válkách vyhrávala. Ale stačí se podívat třeba jen na Wikipedii. Pokud se rovnou nepustíte do řádné analýzy průběhu těch arabsko-izraelských válek a vždy tam vypozorujete jednu věc, že Izrael napadl, zaútočil, nu s výjimkou egyptského útoku, vždy zaútočil a když se Araby připravili a byli hotovi ho převálcovat vší silou, tak do toho zasáhly západní státy, politicky a ekonomicky zatlačili na arabský svět, pohrozili mu válkou a on ustoupil. A Izraeli pak bylo připsáno vítězství. Přesně se stejnou algoritmikou začal Izrael válku proti sektoru Gazy. A přesně se stejnou algoritmikou začal válku proti Hizbaláhu. Vždyť se na to podívejte, ten Izrael je prostě nepoučitelný. Už rok běží válka proti sektoru Gazy a dosáhli něčeho. Jaké plody ta válka přinesla Izraeli? Nedosáhli ničeho, jednoduše ničeho. Izrael nese kolosální ztráty. Ejlatský přístav je v důsledku dronových útoků Hútijů zcela uzavřen. Všechny západní státy mají ztráty, když nemohou využívat Rudé moře. A oni se pustili do další nové války. Potřebují, aby do toho zasáhl celý svět a Izrael si mohl připsat další vítězství, jenže to se neděje, protože svět má velmi mnoho svých vlastních úkolů. Izrael nechápe tu situaci, ve které se nachází celý svět a požaduje, aby se za něj zase všichni se vším všudy postavili. Já tady potom zase budu frajeřit a vykládat, jak se dokážu vypořádat s daleko silnějšími protivníky. Takže aniž by Izrael skončil s válkou na jedné frontě, která ho za ten rok vyčerpala, všechny ostatní války byly velmi krátkodobé. Poprvé válčí celý rok. Izraelské ekonomice to způsobuje kolosální škody. Teď se pustil do nové operace. A v té chvíli přiletěl raketový útok z Íránu. Ten raketový útok byl velice vypovídající. Okamžitě nám namítají, co to vykládáte. Všichni ti televizní analytici, Írán prostě jen do pouště vystřelil ty rakety, aby Izrael příliš nevydráždil. Ten by se totiž mohl naštvat a mocně Íránu odpovědět. A na začátku skutečně moc informací nebylo, tak si na ně pojďme počkat. A potom se objevily první fotografie. Všichni, podívejte, Izrael digitálně zakryl umělými oblaky objekty, na které zaútočil Írán. Minutku, jakými digitálními oblaky, co to vykládáte? Digitálními oblaky je možné zakrýt jen ty fotografie, které jsou rozesílány internetem uživatelům. No, přes nějaký ten Google, Yandex a tak dále, ale jinak přece všichni vše natáčejí v reálu. A tento aspekt s těmi digitálními oblaky vedl jen k tomu, že všechny ještě více to začalo zajímat, nebo začalo zajímat, jaký byl ten skutečný výsledek útoku na Izrael. A ukazuje se, že ten výsledek, který se teď začínáme dozvídat, nejspíš odpovídá prohlášením Íránu, že na jedné letecké základně a možná na dvou bylo zasaženo řádově 20 nejnovějších stíhaček F-35, že je to nejspíš pravda. Takže ti, kteří mají reálné fotografie, je začínají pouštět do oběhu, a lidé, u nichž navíc zvlášť vyvolali zvědavost, začínají ty informace vstřebávat. A co se v té době dělo na frontě v Libanonu? Izraelská armáda tam pevně uvázla na hranici, pronikla jen na 200 až 400 metrů. A má takové ztráty, že nějaké musí přiznat i jejich vláda. A v té době proběhl útok na vojenskou infrastrukturu, který ještě více narušuje vojenské možnosti Izraele vést bojové akce. A tak to vypadá jako v tom vtipu, na hranici stůj, kdo tam? Oj, tady vůbec nikde nikdo není. A tak izraelská vláda rozhodla o provedení omezené pozemní operace v Libanonu. a pro omezenou operaci těch 200 až 400 metrů přece postačuje. A proč? Protože se ukázalo, že ta do nebe vynášená izraelská protiletecká obrana, jediná obrana na světě, která pokrývá území celého státu, všude jsou chráněny jen určité objekty, jen v Izraeli vybudovali obranu celého území, že si vůbec neporadila s tím raketovým útokem, který jim uštědřil Írán. Internet je přeplněn videi, jak přilétají íránské rakety a nikdo je nesestřeluje. Izraelská protivzdušná obrana spí, nic nedělá. A proč to tak bylo? Protože byly použity takové rakety a takovým způsobem, že izraelská protivzdušná obrana prostě nebyla schopna si s nimi poradit. Navíc se ten útok pokusily odrážet i americké síly, které jsou přítomny v regionu, letadla, protivzdušné prostředky z lodí. Účastnili se toho i Francouzi a nic. Z 200 raket jich bylo sestřeleno 19, 181 raket dolétlo do cíle. To byl velice závažný útok i výsledek. A k tomu ještě Írán zdůraznil, že nepoužil vysoce technologické rakety posledních pokolení, že použil staré rakety. Takže je proč z toho šílet, je proč zhrozit se, že to znamená konec. Bude-li proveden opravdový útok, tak zničí všechno. A proč ten útok nebyl opravdovým útokem? Nedlouho před tímto raketovým útokem Írán varoval Izrael, že ten útok bude proveden. Izrael obvolal celý svět. Pomozte, zastavte Írán, nařiďte mu to. Svým telefonátem do USA a Francii Izrael dosáhl toho, že Biden přikázal americkým ozbrojeným silám přítomným v tomto regionu, aby se podíleli na odražení toho útoku. Macron to přikázal Francouzům. Volali do Ruska a nikdo ten telefon nezvedl. Takže místo toho, aby ze sebe Izrael znovu udělal drsňáka, vykoledoval si ty rakety, které navíc byly velice přesné. Nepodařilo se mu celému světu ukázat, že z toho Izrael zase vyvázl. A je tu ještě jeden aspekt. V souvislosti s tím útokem se lidé dozvěděli, že USA nedodržují své dohody, že se vůbec nelze spolehnout na žádné ujednání s nimi, protože Írán nezaútočil na Izrael už dříve jen proto, že se USA zaručili, že k žádnému útoku ani vpádu do Libanonu nedojde. Že nebude žádný pagerový útok a už vůbec nezavraždění Nasralláha a zabíjení civilistů. Tomu USA zaručili a Írán se teď ptá, jak s vámi můžeme jednat, s kým je možná dohoda, vždyť vy lžete. A u nás tu máme spoustu lidí toužících dohodnout se s USA, a to i přesto, že už jsme takových dohod uzavřeli mraky a USA nesplnili ani jednu jedinou. A potom od našich slyšíme, oj, oni nás podvedli. Minutku s tím podváděním, všechna naše elita žije podle hesla mě obelhávat nemusíte, sebeklam je mé druhé já, neboť cíle naší rasionské elity se shodují s cíly té americké likvidace ruského národa a ruského státu. To proto jsou stále připraveni se dohodnout, ale Írán se dostal do takové situace, že už o tom s USA jednat nemůže. A to vyvolává otázku, a co tedy bude s Izraelem? Írán předvedl své možnosti, může Izrael jednoduše smést z povrchu zemského. No dobrá, to je Írán, ale je tu ještě jedna věc. USA se obrátili k Číně a povídají, my jsme na vás uvalili sankce takové a takové, vaše lidi tady zavíráme do vězení, vyháníme, jejich podnikání rušíme. Vy teď musíte v odpověď z vděčnosti k bílému páníčkovi zařídit, aby si Hútijové uvědomili, kdo je tu bílý pán. Nemohou si přece dovolit útočit proti nám raketami. Co se stalo s jejich lodí zásobující pohonnými hmotami skupinu okolo letadlové lodi? Byla zničena loď, která je pro ně klíčová. Přičemž na otevřeném moři, kde nejsou žádné mělčiny, najednou utržela takové poškození, které se nedá vysvětlit jinak než dopadem rakety. Museli s ní odplout a celá skupina okolo letadlové lodi je deaktivována, musí neustále zaplouvat do přístavu a tankovat pohonné hmoty, protože už nemá svého zásobovače. Takže Čína odpověděla, musíte si poradit sami, my už s vámi jednat nebudeme, protože se to nedá, nikdy nic nedodržíte. Kopete nás do obličeje okovanou botou a požadujete, abychom vám za to byli vděční? Na to zapomeňte, to jim odpověděla Čína, to jen naše rasionská elita si užívá, když jí plivou do obličeje, kopou do ní okovanou botou, jsou to lidé lokajského charakteru jako ti psi, čím těžší je trest, tím více se lísají k páničkovi. A proto znovu opakuji, že rasionská elita má stejný cíl jako Američané. Stejný jako oni a pracuje na něm ještě usilovněji, protože se touží zavděčit páničkovi, chce zničit Rusko, protože to je přání jejího pánička, chce zlikvidovat ruský národ, protože si to přeje její páníček. USA dostali dva velké pohlavky, citelné a ze dvou stran. Od Íránu a Číny, že jakékoliv dohody s USA, ať už by to bylo s kýmkoliv, nejsou možné už z podstaty věci. Jen si vzpomeňte, Írán s Obamou uzavřel tu jadernou dohodu, potom nastoupil Trump a řekl, ne, mně se to nelíbí, musí se to předělat, tak s kým tam chcete jednat a proč to chtěl předělat, protože to já jsem pán a dělám si, co chci. USA přestávají být tím stěžejním faktorem zajišťujícím Izraeli bezpečnost. Dosáhnout nějaké reakce od Ruska Izrael nedokázal. A jak na to odpověděl, zaútočili, no nic lepšího je napadnout nemohlo, zaútočili svými raketami na naši leteckou základnu. My jim to nevrátili, ale vydali jsme varování ruským občanům, aby co nejrychleji letecky Izrael opustili. Už to je ukazatel, takto reagoval stát. A jak ta situace pro Izrael vypadá z jiné stránky, tento týden přiletělo na Tel Aviv několik dronů, které tam poslali Hútijové z Jemenu. Dříve jejich drony dolétaly jen do Eilatu a ten jako přístav přestal existovat. Už tam nikdo nepluje, takže je znefunkčněn, není tam žádný obrat zboží. A aby toho nebylo málo, tak Hútiové provedli raketový útok na celé izraelské území a dali tím najevo, že už pro ně neexistují nedosažitelné zóny. Z druhé strany šíjítské pro íránské skupiny, jak nám bylo řečeno, také provedly dronový útok na izraelské území. Z jihu, z východu a ze severu útočí Hizballáh. A tento týden v posledních dnech ta jejich vychvalovaná železná kupole, která měla odrážet tyto útoky lehkých raket, nezvládla odrazit útok Hizballáhu a všechny ty rakety dopadly na své cíle. Izraelské obranné síly prohlásily, že to vyšetří a co chtějí vyšetřovat. Vzpomínáte, jak jsem vám říkal, že má Hizballáh dost raket, aby jimi zcela vyčerpal veškerou protiraketovou obranu Izraele? Veškerou. Ať zničí Hizballáhu těch raketových skladů, kolik chtějí, stejně mu jich zbyde dost, aby jimi mohl útočit na Izrael. A tak se ukazuje, že je Izrael ze tří stran, z jihu, východu i severu, vystaven útokům raket a dronů, které není schopen odrážet. A formálně si také proti nikomu nemůže nic nárokovat. Zaútočil na Libanon a ten řekl, žádná jednání, dokud tohle všechno nepřestane. Nasrallah chtěl zastavit boje a vy jste na něj zaútočili a zabili ho, tak o čem chcete jednat? Libanon ani nemůže s Hizballáhem nic udělat, protože nejmocnější ozbrojenou silou v Libanonu není jeho armáda, ale Hizballáh. Je to politická i vojenská síla, která je silnější než politická moc Libanonu a jeho armáda. Takže nařídit Hizballáhu, aby nestřílel na Izrael, nemá kdo. Stejně jako v případě Hútiů, jsou přece v uvozovkách neovladatelní, můžeme si stokrát říkat, že za nimi stojí Írán a tak podobně, ale fakticky jsou bráni jako autonomní skupina a z formálního hlediska jim nemá kdo co nařizovat. A co jsou začty pro íránské šíjitské skupiny, jsou nějak formalizovány? Ne. Navíc Írán říká, my nemáme s kým jednat, všichni už nás podvedli. A na koho máme my působit? To jsou všechno svobodné politické síly. Vždyť nám neustále vykládali, že ISIL je svobodná politická síla, Al-Kaida je svobodná politická síla. To až nyní se Talibán proměnil ve státní sílu. Dokud válčil proti Sovětskému svazu, tak to přece jasně byla struktura Spojených států. A USA na to odpovídali, ne, co to povídáte, oni jsou samostatní a kde berou zbraně? Prostě si je nakoupili na volném trhu, že jsou americké, že jsou to Stingry, no ano, prostě šli a na prvním tržišti si je nakoupili. Ale tahle hra se dá hrát na obě strany a teď se to proti nim otočilo. Takže raketový útok Íránu ukázal Izraeli, že ho může v kterémkoliv okamžiku smést. Izrael je velice zranitelný. A to nejzajímavější. Teď je možné Izrael dorazit jinými prostředky a nikomu nelze nic nařizovat. Je to snad náhoda, že se USA obrátili na Čínu, aby něco udělala s těmi Hútii? Všichni si velmi dobře uvědomují, že všechny ty struktury někdo řídí, že za všemi těmito strukturami stojí nějaké nadnárodní řízení. Ale z formálního hlediska nelze jednat o tom, aby někdo šel a někomu něco nařídil. Ne, Hizballáh je svobodná politická síla, stejně jako je menší Hútiové, Ansar Aláh. Šíitské protiíránské skupiny jsou také svobodnou politickou silou. A jak je chcete najít, abyste se s nimi dohodli? Izrael spálil všechny mosty a ve výsledku nezbývá než jedno, nechat Izrael být a ten bude jednoduše smeten. Izrael sám vytvořil takové podmínky, za jakých už nemá žádnou dějinnou perspektivu zachovat se jako stát. Jednoduše vůbec žádnou. Bude obnovena Palestina, takže dojde k určitému přerozdělení území. A Jordánsko? To je v překladu jako naše Povolží, Volha, Jordán. Tak se to znovu stane součástí Palestiny, ale to se královi vůbec nelíbí. To proto je v Jordánsku takový postoj k Palestině. Irák a Sýrie povolili prolet raket přes jejich území a Jordánsko ne. A co? Kolik je videí, jak ty rakety prolétají nad Jordánskem? A co s tím Jordánsko nadělalo? Tak to nepovolilo. A co? Buď bude táhnout za jeden provaz s ostatními arabskými státy? Lidé říkají, že nikdo z nich palestinskému národu nepomáhá. A proč to tak je? Protože dnes jsou Arabové samostatnými proutky, netvoří jeden svazek. Jsou to ty samostatné šípy, nejsou v jednom toulci a po jednom jdou zlomit velice snadno. Ale co se nyní děje? Ta síla, která je mohla lámat, slábne a všichni to vidí a nyní na této úrovni předvedli, že Izrael nebyl zničen jen z dobré vůle Íránu. Tohle chápou úplně všichni. To proto se Netanyahuovi tak třásly ruce. Uvědomujete si, co by bylo, kdyby nepřilétlo 200 starých raket, ale 1000? Jak by to vypadalo? Potom by tam už jen nakráčeli Hizballáh, Hamás, Fatah a další skupiny a vymetli zbytky izraelské armády. Vždyť se podívejte, jak to bylo provedeno. Na internetu je dost videí, jak izraelští vojáci, kteří byli včas varováni o raketovém útoku, opustili území svých základen a natáčeli ten raketový útok na jejich vlastní základny. A kdyby je Írán nevaroval? Jen si vzpomeňte, když začala speciální vojenská operace, Rusko dělalo to samé. Volali a varovali. Ať ukrajinští vojáci opustí kasárny, protože je zničíme. Bylo to správně? Absolutně nebylo. Teď se to projevilo našimi ztrátami na frontě. Ale přece to tak bylo, že? A proč? Protože vlasovci nechtějí bojovat s banderovci. A proč to udělal Írán? Ten to udělal proto, aby dal najevo, pojďme se dohodnout, jinak Izrael přestane existovat už teď. Nepřiletí tam 200 raket, ale 2000 a Izrael zmizí. Tak taková je situace s tím raketovým útokem. Ještě jedna otázka. Zatímco všichni diskutují o konfliktech na Blízkém východě a na Ukrajině, Probíhají ve světě procesy určující podobu naší budoucí společnosti. Tak například sociální síť X, náležející Elonu Muskovi, poslala úhradu pokuty do nesprávné banky, což oddálilo její odblokování v Brazílii, jak píší místní noviny Globo. Pokuta ve výši 28,6 milionů reálů nebo 4,7 milionů euro nebyla odeslána na správný bankovní účet. Uvádí se ve zprávě. Peníze přišly na federální účet banky Caixa Ekonomika a měly být poslány na účet Banco de Brasil. Valerii Viktoroviči, co se ukrývá v hloubi tohoto procesu a jak tato událost ovlivní podobu budoucí společnosti? Ano, skutečně, probíhají hlubinné procesy, které jsou z hlediska globálního řízení, globální politiky a přeformátování společnosti velice významné, ale svět je zaujat tím, že sleduje všechny ty obrázky letících raket, jak vybuchují, zajímá se o to, jakou to způsobilo či nespůsobilo škodu, dohaduje se na tom, ale vždy se ve své podstatě jedná o to šumové pozadí, za kterým se skrývají velice, ale opravdu velice závažné procesy. Jaká je podstata toho konfliktu Elona Muska a Brazílie? Vždyť by se mohlo zdát, co si to jakási Brazílie vůbec dovoluje. Ten konflikt se mezi nimi rozhořel v dubnu tohoto roku a stále se to táhlo. Brazílie požadovala, aby síť X, bývalý Twitter, dodržovala brazilskou právní úpravu, aby pobočka sítě X byla přímo v Brazílii a podléhala brazilské jurisdikci. Aby tedy kdokoliv, kdo bude stát v jejím čele, mohl být souzen, aby se podřizoval brazilským trestně právním orgánům. A Musk na to ne, já tam jmenuji Američana, na kterého nebudete moci, protože bude chráněn americkými zákony, americkými letadlovými loděmi, americkou ekonomikou a nebude na vás brát ohled. A tak se jim dohodnout nepodařilo. Ten konflikt vygradoval natolik, že 17. srpna X oznámila, že ukončí svou činnost v Brazílii. Zdálo by se, že to není nic zvláště zajímavého. V Rusku Twitter také svou činnost ukončil. A co? Poškodilo to nějak síť X, Twitter tedy? Ne. Tak prostě vyloučí i Brazílii, je to chudý stát bez většího vlivu, je připojena k jiným zdrojům, ale za to by se díky tomu dalo leccos zařídit. A tady se začala rozvíjet celá ta situace, kdy společnost X začala pronásledovat výslovně brazilská justice a bylo rozhodnuto, že trestně právní odpovědnost ponesou z hlediska Brazílie ti, kteří budou síť X používat. A to už je velice závažné. To už není jen o tom, že vám zablokují přístup, takže to můžete obejít přes VPN nebo nějak jinak. Teď už vám hrozí trest. A co na to Musk? Ten odpověděl. Když vy tak, my zveřejníme na daného soudce takový kompromitující materiál, že ho to odrovná. Ale daného soudce podpořil prezident Lula da Silva, který prohlásil, že všechny společnosti se musí podřizovat brazilským zákonům. To je jen v krátkosti, výslovně v opěrných bodech. Takže takový se tam rozhořel konflikt. A najednou Musk, který se celou dobu choval jako frajírek, zacouval. Zaplatil pokutu a požádal o povolení provozovat v Brazílii Twitter. A ještě o tom speciálně vyšla zpráva. že s tou úhradou pokuty tak pospíchal, že jí posílal chybně a tak je stále blokován. Co se to vůbec děje? To musíte napřed vědět, co je to Brazílie a co Twitter. Řízení je proces informační, šíření informací je řízení. Svého času Trump v roce 2016 vyhrál prezidentské volby jen s oporou na Twitter. Všechny noviny hlavního proudu byly proti němu a byli natolik přesvědčeni, že vyhraje Hillary Clinton, že dokonce už vydali časopis s obálkou, na které stálo "Blahopřejeme, paní prezidentko". A najednou průšvih, vyhrál Trump. Ukázalo se, že oslovování lidí tímto způsobem má velkou sílu. My už jsme přece o těchto věcech mluvili. Globální nadnárodní řízení si nezbytně potřebuje udržet kontrolu nad všemi informačními nástroji, kterými jsou lidé řízeni. A podíváme-li se na časovou souslednost, tak uvidíme, že 17. srpna 2024 Elon Musk prohlásil, že ukončí činnost Twitteru v Brazílii. A 24. srpna byl v Paříži zatčen šéf Telegramu Pavel Durov. Jak Twitter, tak i Telegram jsou nástroje řízení lidí, jejichž prostřednictvím se předávají a šíří informace. Ale je tu určitý rozdíl. A ten spočívá v tom, co za stát je Brazílie. Zatímco v případě Pavla Durova byla ta pozornost poutána k tomu, že nikdo nesmí být svobodným hráčem na informačním poli. V první řadě tu šlo o to. Tak v tom druhém případě bylo všem předvedeno, že Brazílie je stát, který má navíc, protože dokáže ohnout samotného Ilona Muska. A to spojení procesů s ohledem na Telegram a X, bývalý Twitter v Brazílii, to je proces a zároveň i informační krytí, informační šum. Řeší se tím úkol kontroly nad informačním polem a zároveň zakrývá ten podstatný proces, že je vyzdvihována Brazílie a kdo za tím stojí. Představují Brazílii jako obyčejný stát, který dokázal ohnout tak významnou společnost, jako je X Ilona Muska. Celý ten skandál Ilona Muska z Brazílií nestojí ani za zlámanou grešli. Jeho účelem je jen dosažení toho, aby Brazílie začala získávat črty centra koncentrace řízení, které na západní polokouli nahradí USA. Mimochodem, my jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita, kde se píše i o Brazílii. Na začátku, když získala svou nezávislost, měla Brazílie vlajku, která byla velmi podobná vlajce USA. Kompozičně byla stejná jen v jiných barvách. A podstata této věci spočívala v tom, že se z Brazílie mělo stát centrum koncentrace řízení. Účelově se na tom pracovalo. Byl tam dokonce pro získání státních kompetencí převezen vládnoucí portugalský dvůr. Fakticky jí tak uměle postrkovali nahoru. Jenže v té době, kdy byla Brazílie víceméně připravena stát se tím centrem koncentrace řízení, ta centra měla být dvě. Jedno mělo řídit v Jižní Americe a druhé v té severní. Zapůsobil zákon času a došlo k tomu, že zatímco se pachtili z Brazílií, tak se z USA už podařilo to centrum koncentrace řízení udělat. No a díky rozvoji informačních technologií a obecně technicko-technologického prostředí se stala dvě centra, řídící centra v tomto regionu zbytečná. A tehdy Brazílii změnili vlajku. To znamená, že na vlně získávání nezávislosti měla mít Brazílie vlajku analogickou vlajce USA, ale již za 4 dny se objevila vlajka nová, svědčící o tom, že Brazílie bude jen správcem území. A celou tu dobu Brazílie pracovala na získání svých státních kompetencí a stával se z ní stát pomlčka koncentrátor. V plnění této funkce jí dost překážela její jižní sousedka Argentina. Proto také nyní v Argentině rozkládají stát. A všechny informační řídící kompetence regionu Jižní Ameriky se začínají vázat na Brazílii. Z Argentíny se zdroje řízení Jižní Ameriky přesouvají do Brazílie. A Brazílie jako stát prudce posiluje jako centrum koncentrace řízení. Bude teď jako takové centrum o to potřebnější, že USA vstupují do období svého přeformátování. Musí se stejně jako Sovětský svaz rozpadnout a potom je zase po určité době budou dávat dohromady, ale region je přece třeba stále řídit a tak teď posilují Brazílii. A Brazílie teď přes ten údajný konflikt s Elonem Muskem ohledně Twitteru přebírá řízení této sítě, přechází z USA do Brazílie. V tomto ohledu je velice důležité to, co se děje s Argentínou. Před svou volbou Miley, ten prezidentský šašek, to, že se v Argentíně všechno hroutí a jeho popularita nijak neupadá, je ukazatelem toho, jaká je úroveň státní kultury argentinského obyvatelstva. Napsali jsme o tom třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Miley prohlašoval, že zpřetrhá všechny vztahy s Čínou, že s ní vůbec nebude jednat, že s ní končí. A najednou se tento týden objevila zpráva, že má v lednu 2025 oficiálně navštívit Čínu. Co ho k tomu tak najednou přimělo? Následující věc. Je to přece tak, že jeho úkolem je rozložit stát, ale zachovat státnost. A zachovat ředitelnost daného území. Jenže Miley prohlašuje, že je nutné převést všechnu argentinskou ekonomiku na dolary. Aby tak podpořil dolar a USA silou argentinské ekonomiky. Jenže bez ohledu na to, že v Argentíně je 21% světových zásob lithia a mnoho dalších zdrojů, je to stále příliš málo, aby to zachránilo USA před zhroucením, jak se o to snaží Miley. Globální prediktor potřebuje, aby se USA zhroutily, a v tom jde Miley proti němu. Existuje teorie řízeného chaosu a zde má dojít ke kontrolovanému rozkladu USA. Tento týden v USA naráz natiskli a napumpovali do ekonomiky 275 miliard dolarů. Jednoduše je do ní napumpovali. Jenže peníze, to jsou maximálně zobecněné informace o výměně zboží. Sami o sobě peníze nic neznamenají, musí být kryty zbožím a službami, zdroji. A jestliže tam ty peníze napumpovali, tak ty zdroje musí odněkud vzít. Argentinská ekonomika to nepokryje, ale je tu ekonomika Ruska. Jakmile USA dali do oběhu ty peníze, naše centrální banka okamžitě přes dva své lidi, šéfku centrální banky a jejího zástupce oznámila, že otázka zvýšení klíčové sazby centrální bankou byla rozhodnuta a že bude minimálně 24%. Je nutné zachránit ekonomiku, tak toto Nabiullina přímo řekla. Ekonomika je v katastrofálním stavu, je nutné ji zachránit, musíme dát ruské zdroje USA, aby to ustály. Vždyť se podívejte, kolik natiskli peněz a nemají žádné zdroje na jejich krytí. Vůbec žádné. Musíme za každou cenu zachránit USA, zničit Rusko a zachránit USA. To je to, o čem sní všechna rasionská elita, ale globální prediktor to vidí jinak. Ten potřebuje zlikvidovat Argentínu jako centrum, které bojuje s Brazílií o koncentraci regionálního řízení do svých rukou. Takže Argentína do určité míry zajišťuje ekonomiku USA svými surovinami, zbožím a službami. Účelem návštěvy Mileyho v Číně je naladit dodávky zboží zdrojů do dolarové zóny tak, aby se přitom obešly USA a zachránilo to svět před jeho okamžitým zhroucením, aby se zhroutily jen USA. To jen u nás rasionská elita touží potom, aby ruský národ vymřel a zdroje získal jejich páníček, Američané. A proto také již oznámili, že zvýší základní úrokovou sazbu, že už je to neoddiskutovatelně rozhodnuto, a to minimálně na 24%. Fakticky by ji rádi zvedli na 52%. Proč pak smazali ten dokumentík ze svého webu? Kam pak se poděl? Měli tam přece ten dokument s prognózou pozvednutí sazby na 52%. Místopředseda Zabotkin to přece takto prohlásil, že se orientují na toto číslo. Jejich cílovým faktorem je přece vynulování výroby v ruském HDP. Smí zůstat jen ta, která zajišťuje zdroje pro Západ. Nemají se poskytovat žádné služby ani vyrábět žádné zboží a tím spíše ne zbraně, kterými by Rusko mohlo bránit svou suverenitu na polích speciální vojenské operace. Obyvatelstvu může zůstat jen to, co centrální banka nedokáže kontrolovat. Lidé se přece budou nějak snažit přežít, až budou umírat hlady a zimou ve zločineckých nebo občanských válkách. To, nač centrální banka nedosáhne, ať lidem hold zůstane, ale všechno ostatní musí být zcela zlikvidováno. Všechny zdroje musí jít jen do USA. které tak musíme zachránit. To je to, co Nabiullina vysloveně vyřvávala tento týden poté, kdy byly natištěny ty peníze. A ty přece nemají, představte si svět jako houbičku a dolary jako vodu. Jakmile je houbička plně nasáklá vodou, tak z ní další již vytéká. Je tedy nutné najít nějakou jinou houbičku, která by ty přebytečné dolary do sebe nasákla. Anna Biulina vyřvává, musíme zlikvidovat celé Rusko, abychom zachránili USA, vždyť páníček má problémy. Takže zatímco létají rakety, řeší se otázka přenesení centra koncentrace řízení na západní polokouli z USA do Brazílie, kde musí být sformován plnohodnotný stát, alespoň ve formátu USA, což by neměl být problém. Je proto nutné provést kontrolované rozložení USA a všechny kroky Majlího, kdo dostane všechny ty zdroje za ničím nekryté dolary? Nadnárodní řízení, žádná státní elita. A proto Brazílii podává pomocnou ruku Čína, kam je přenášeno centrum koncentrace řízení euroatlantického bloku. No a Irán, teď už si toho povšimli mnozí, oj, jakou on má bohatou imperiální kulturu. Vždyť už teď je z něj centrum koncentrace řízení. Je tam přenášeno centrum koncentrace řízení euroazijského bloku, to, které bylo na území Evropy. A do Číny je přenášeno to, které bylo na území USA a především ve Velké Británii. To znamená, že čínský svět je fakticky reinkarnací britského koloniálního impéria, obrazně řečeno. Tak taková je ta situace, takové procesy probíhají. To byly pro dnešek všechny otázky. No tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů, zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktora SSSR. Pro tento silný, krvavý manévr, který probíhá v řízení celého světa, jsme předem připravili a napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se dozvíte, co je to stát a zda jsou všechny státy skutečnými státy. Ve druhém díle Válka jsou popsány způsoby vedení válek. Válka to je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích energetických, přírodních a lidských zdrojů. Přesně v tomto pořadí. A kde je východisko z těchto krvavých událostí, které nyní ve světě probíhají? V Rusku vždy východisko spočívalo v ruském bolševismu. O tom je ten třetí díl bolševismus. K této třídílné práci jsme připravili i další práci, která také přímo souvisí s tím, co je to stát. Nazývá se státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků na vojenské uniformě dokážete rozpoznat, k jakému druhu vojsk patří ten voják, jakou má hodnost a pravomoci, tak stejné je to se státem. A konkrétně podle jeho státní symboliky a jmenovitě jeho vlajky můžete hned určit, jaké místo ten či onen stát zaujímá ve světové hierarchii států. Naši partneři připravili a vydali doplňkový díl, který rozšiřuje porozumění těmto knihám. A konkrétně byl v sérii knih o světě křivých zrcadel vydán sborník analytických prací pod názvem Fleet is Being. Proč se tak jmenuje, se dozvíte v knize, nebo najdete to vysvětlení na našem telegramovém kanále či v naší skupině v kontaktu. Tuto knihu však můžete číst i zcela samostatně. Skládá se z ucelených analytických prací, například o centrální bance, která je v současnosti velice aktuální. Abyste porozuměli tomu, co se děje okolo té centrální banky, proč s nimi má Putin tolik práce a proč to s nimi neřeší radikálními kroky. Další prací, kterou připravili naši partneři k té třídílné práci Válka, stát a bolševismus, to je doplňkový díl k jejímu prvnímu a druhému vydání. My totiž připravujeme třetí vydání, ale kdy vyjde, nevíme. V tomto doplňkovém díle jsou ty materiály, které budou součástí toho třetího vydání. A tuto knihu, tento doplňkový díl, můžete také číst jako samostatnou práci. Je v současné době také velice aktuální, protože se tam dozvíte, jak by měla vypadat armáda, jak by měla vypadat ekonomika, jak nás postupně zbavovali naší suverenity a jak funguje světový koloniální systém. Všechny tyto aktuální otázky metodologického charakteru jsou tam tak či onak probrány. Naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. První díl, který vydali, se nazývá O ekonomice. Je o tom, co je to ekonomika, jak funguje a jak porozumět těm bludům, které nám neustále opakují různí ekonomové. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. To je velice aktuální kniha, neboť se nyní ukazuje, že různí lídři veřejného mínění vůbec nejsou tím, na koho si hrají. Dělají ze sebe vlastence a když dojde na lámání chleba, ukáže se, že to jsou vlasovci. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin, ten je o konceptuálním obsahu jeho tvorby. Na něj přímo navazuje další díl Není matrice jako matrice o matričním řízení. V té knize o Puškinovi také jde o matriční řízení. Naši partneři navíc vydali sborník článků reedici knihy z roku 1923, velice obsažnou a v dnešní době aktuální, pod názvem Světový fašismus. Je to sborník analytických článků, který byl vydán už v roce 1923, kdy se začal fašismus v Evropě teprve dostávat k moci. Takže čtěte tyto knihy i další knihy vnitřního prediktora a potom dokážete při své běžné každodenní práci, při hájení zájmů svých a své rodiny, ovlivňovat celostátní i světové procesy tak, aby to odpovídalo hloubkovým zájmům všeho obyvatelstva i vašim osobním. Aby to zajišťovalo stabilitu státu, mír a světlou budoucnost vašim dětem. A teď už mi nezbývá, než se rozloučit, popřát vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání.